Vítám vás na téhle přednášce. I když je tady trochu vydýcháno, budu se snažit, aby to bylo trochu zajímavý a neusínali jste mi. A hnedka na začátku musím malinko upřesnit, o čem ta přednáška bude, protože na některých propagačních materiálech je uvedeno High Availability Linux. To byl skutečně původní záměr té přednášky, ale protože se objevila i přednáška o Red Hat Cluster Suite, tak jsme nechtěli mít stejný, jakoby nějakým způsobem duplikovat ten obsah. Takže téma té přednášky bude, jak vidíte, o technologiích pro bezpečnost a vysokou dostupnost webhostingových služeb v praxi. A v podstatě to tam nebude povídat o klasterech, ale spíš o nějakých zajímavostech, které jsou z naší dílny. Takže tady je to popsáno. Zmíníme se tady zhruba čtyři příklady z naší praxe, z naší kuchyně, kdy uvidíte technologie, které používáme a které nám pomáhají právě zajistit bezpečnost našich služeb. Tak, úplně na začátku, vždycky, když někdo povídá o bezpečnosti, tak se začnou skloňovat věci, jako je firewall, redundance, bezpečnostní aktualizace pravidelné a podobně. Určitě byste si vzpomněli na celou řadu podobných dalších a já jsem se pokusil vypsat. Určitě jste se všemi setkali a já bych chtěl na téhle přednášce ukázat, že tohleto, co všechno tady je zmíněno, tak musíme v dnešní době brát jako naprostou samozřejmost. A pokud tohle někdo nemá, tak ty služby dostupné a bezpečné nebudou. Ale zároveň to není všechno. Zdaleka to není všechno. A pro účinné zabezpečení služeb to nestačí. Co je možné dělat víc pro zabezpečení těch služeb, je to, že je budeme neustále sledovat, co se tam děje, sledovat, co se na těch systémech děje a nějakým způsobem se snažit bránit různým útokům, které dneska jsou vedeny úplně jiným odlišným způsobem, než tomu bylo v minulosti. Když se zeptám, jakým způsobem jsou dneska ty útoky na různé servery vedeny, tak ta idea nějaké temné místnosti a člověka, který člověk sedí ozářeným monitorem někde a snaží se prolomit na váš server, tak to je samozřejmě scestná, jakoby vůbec neplatí. A je potřeba se uvědomit, že dneska drtivá většina těch útoků na vaše servery bude probíhat roboticky, pomocí různých botnetů, pomocí takovýchhle nástrojů masových. A my musíme vědět, jak se proti takovým nástrojům bránit. Tak, co je botnet, asi budete vědět, ale můžu v rychlosti říct, že se jedná o to, že nějaký autor napíše vir nebo podobný škodlivý software, který se snaží maximálním způsobem rozšířit mezi nezabezpečené počítače. A to nejsou ty vaše servery, které vy se snažíte zabezpečit, ale jsou to počítače domácích uživatelů, který nějakou bezpečnost příliš neřeší, nainstalují si operační systém, pracují v něm a tím to pro ně hasne, v těch lepších případech tam nainstalují nějaký antivirový program. A tohle to jsou vlastně ti vaši protivníci, protože jestliže někdo napíše software, který dokáže infikovat statisíce nebo miliony podobných počítačů a všechny ze všech těchto počítačů udělá roboty, kteří budou plnit jeho rozkazy a budou útočit na váš server, tak tohle to jsou pak ty vaši protivníci a proti nim vy musíte bojovat. A není to jednoduchá věc. Dneska pokud u nějakého bezpečnostního incidentu zaznamenáváme činnost člověka, tak je to v zásadě až poté, přes nějaký botnet nebo přes nějakého robota je ten systém nějakým způsobem kompromitován. To znamená, pomocí třeba nějakého brute force attacku zkouší neustále dokola různá jednoduchá hesla přihlásit se na nějaký účet a až ve chvíli, kdy se mu tohle to podaří, tak on odešle tomu člověku, co to napsal, nějakou informaci, že tady se mu podařilo někam přihlásit a teprve poté je ten účet nějakým způsobem zneužíván. Z toho důvodu my jako poskytovatelé webhostingových služeb například musíme bránit i proti našim vlastním zákazníkům, protože i oni používají ty účty, které my jim dáváme k dispozici a jestliže s nimi nezachází zcela zodpovědně a třeba jejich vlastní přístupové údaje někdo ukradne, tak ten účet potom zneužívá, aniž by o tom ten náš zákazník měl nějaké tušení a my i proti tomuhle musíme ty služby zabezpečovat. A další možnost, jakým může někdo napadnout nějaký systém, je i omylem. Bude o tom zmínka někdy později v té přednášce, kdy ten omyl může být jak náš nebo někoho cizího, v případě, že si naprosto jednoduše třeba nasměrujete na nějaký server obrovský tok dat nebo obrovské množství požadavků, nebo způsobíte nějaký deadlock a podobně, tak můžete zastavit služby a není to žádný útok, není to záměr a i proti tomuhle musí ty systémy být odolný, to znamená, zkušený administrátor se samozřejmě musí vyvarovat takovýhle chyb a zároveň ty servery musí být nakonfigurovány tak, aby proti podobným útokům byly odolné. Tak. Takže k těm botnetům, to už tady zaznělo, není vůbec špatný si ilustrovat, jaká je síla těchto botnetů, protože opravdu ve chvíli, kdy těch počítačů jsou statisíce nebo miliony, tak oni mají proti vám samozřejmě přesilu, a musí se proti tomu bránit, každý seč může. A jako ilustraci jsem tady uvedl, že někdy koncem loňského roku byla vypnutá část, nebo klíčová část botnetu Srisby. A tím, že se vypnula tahleta část tohoto botnetu, tak objem spamu celosvětově, globálně v celém internetu poklesl až o 75%. Takže vidět, jakým způsobem tohle funguje. Aktualita, která by vás mohla zajímat, kterou někdo z vás určitě bude vědět, nevím, jestli všichni. V dnešní době se velmi šíří červ Conficker, nebo doufám, že se to takhle vyslovuje. A je to červ, který zneužívá bezpečnostní chybu v systému Windows, který dokáže vzdáleně na tomto systému pouštět kód a tudíž se velmi rychle a masově šíří. Médii proběhla zpráva, že napadeny byly i počítače třeba České správy sociálního zabezpečení a v současné době se odhaduje, že tenhle ten botnet má zhruba 9 milionů klientů, nebo jak to nazvat, těch robotů, členů. A zajímavé je, že tenhle ten botnet v současné době v podstatě až tak moc nic nedělá. On se jenom šíří se takovýmhle masovým způsobem, a já nevím, jestli se z něj nějakým způsobem třeba rozesílá spam nebo podobně, ale žádná jakoby velká masivní záškodnická činnost ještě nebyla podniknutá a v podstatě se jenom čeká na to, až on dostane nějaký pokyn a co se začne dít. Možná se budeme za pár měsíců ještě divit, co se bude dít. Antivirové společnosti, které zjišťují, odkud tenhle ten červ čerpá informace a odkud čerpá vlastně ty příkazy, co má dělat, tak zjistili, že je v něm jakýsi algoritmus, který generuje náhodně jména různých domén a z těchto domén on si to stahuje, čili on vyzkouší prostě 100 domén a pokud se na některou z nich dostane, tak o tamto si může stahnout instrukce, co má dělat. Takže antivirové společnosti, aby se proti tomu mohly bránit, tak začaly masově registrovat všechny doménové jména, které odpovídají tady tomu algoritmu. Takže co udělat pro to, aby ty naše servery byly více bezpečné? Říkal jsem, že je důležité to aktivně sledovat, to znamená ne čekat, až nastane nějaký problém, ale sledovat ty servery průběžně, sledovat nějakým způsobem trendy, jestli ten server, jestli mu třeba roste zátěž, klesá, analyzovat logy nějakým způsobem a hledat v tom anomálie. A jakmile najdu nějaký problém, tak proti němu zavádět i svoje vlastní protiopatření. To je tady právě důležité, že my se nesmíme na ty technologie, nesmíme se na ně spolehat v tom smyslu, že když mám zprovozněnou službu a je aktuální, má nainstalované všechny poslední bezpečnostní aktualizace, takže to automaticky znamená, že je bezpečná. Rozhodně není. Musí být správně nastavená. A například na tom příkladu toho FTP uvidíte, že ani v takovém případě pořád zabezpečená není, že i člověk s správnými přístupovými údaji vám tam může dělat nějaké nekalé činnosti. A pochopitelně sledovat trendy, sledovat nové věci a průběžně nasazovat. Tak, dostáváme se k tomu, co bude právě hlavní náplní téhle přednášky, a jsou to nějaké vybrané technologie, které my u nás v naší firmě používáme a který si myslím, že stojí za zmínku a se na nich zmínit právě na takovéhle konferenci, která se zabývá otevřenými technologiemi. Pochopitelně používáme Linux, asi nebude překvapením, ale možná pro někoho z vás bude překvapením, že používáme Ubuntu. Rád bych tady vymítil hodně vžitý mýtus, že Ubuntu je desktopová distribuce. Ubuntu vychází z velmi kvalitního základu Debianu a je stejně dobrý nasazení na serveru a oproti původnímu Debianu má velkou výhodu v tom, že Ubuntu má jednak pevný vývojový cyklus a jednak v těch verzích LTS, jako by long term support, vám garantují pět let garantování podpory té distribuce, aniž byste jim museli zaplatit jedinou korunu. Čili to je rozdíl oproti třeba Red Hat Enterprise nebo SUSE Enterprise a podobně. Oni samozřejmě nabízí komerční podporu také, ale nikdo vás nenutí si ji koupit. Tak, a teďko ty jednotlivé technologie, které tady budou zmíněné za chvíli, tak první z nich je řešení té FTP autorizace, což už jsem tady nakousnul nějakým způsobem, že je problém na webhostingových službách. Pochopitelně máte celou řadu zákazníků, kteří si umisťují na vaše servery své webové stránky. Nejčastěji to dělají právě přes protokol FTP a jestliže vy jim dáte přístupové údaje, tak oni by je měli držet v tajnosti. Bohužel se to tak neděje, uvidíme za chvíli. A druhá věc je graylisting, kdy tohle co není určitě žádná novinka, myslím si, že většina z vás o graylistingu jistě slyšela, ale ukážeme si, ačkoliv se o něm mluví často v jakýmsi negativním slova smyslu, tak si ukážeme, že tahle technologie může být velmi, velmi užitečná a drtivým způsobem se s ní dá bojovat se spamem a to tak, že to naprosto minimálním způsobem ovlivňuje regulární poštu. A třetí věc, kterou tady zmíním, je DNSSEC, což je jakési rozšíření standardního DNS protokolu o prvky elektronického podpisu, protože problémem standardního DNS protokolu je samozřejmě to, že postrádá jakékoliv prvky zabezpečení. A poslední je webový server Nginx v nasazení jako reverzní proxy. Zmiňuji tady i třeba Linux Virtual Server, VRRP protokol, Heartbeat a takovéhle věci, které se týkají právě klastrů, určité redundance a podobně, které samozřejmě využíváme taky. Využíváme jak na naší síť, tak na servery třeba větších zákazníků, na poštovní servery a podobně, ale právě protože už tady proběhla přednáška o Red Hat Cluster Suite, tak tyhle věci nebudu víc rozvádět, pokud nebude speciální zájem. Tak. Takže první věc, kterou budu zmiňovat, je ta FTP autorizace, už jsem ji nakousl několikrát, nebudu to zdržovat. Tak, my jsme samozřejmě naráželi na to, že nám někdo na webové stránky našich klientů umisťoval obsah, který tam neměl co dělat, ať už to byly nástroje na spamování nebo nějaký nelegální obsah a podobně, a klient tohle to ani nevěděl. My když jsme pátrali po příčině, tak jsme zjistili, ale že všechen ten obsah tam byl nahrán regulérně přes FTP protokol s použitím regulárních přihlašovacích údajů, což není dobrý zjištění, když to chcete zabezpečit. A tak chvilku, přemýšleli jsme chvíli i o tom, jestli není možné, že třeba ty přístupové údaje by unikly od nás, ale možné to není, protože my nikdy neuchováváme v čitelné formě. Takže samozřejmě z bezpečnostních důvodů, takže to prakticky nepřicházelo v úvahu. Po dalším zkoumání jsme zjistili, že opravdu ty přístupové údaje jsou kradeny přímo těm našim zákazníkům, to znamená, že my jim zaregistrujeme účet, oni si tam vytvoří stránky a naprosto typicky používají Windows a jako FTP klienta Total Commander a do něj si ty přístupové údaje uloží. A dneska existuje obrovské množství různých právě virů, které se šíří po počítačích. A jakmile zjistí, že tam je Total Commander, ve kterém jsou uloženy přístupové údaje, tak je zneužívá právě k tomu, aby se tam publikovaly různé nelegální věci, nebo se to využívá k rozesílání spamu. Takže co s tím? Máte nějaký návrh, jak by se taková věc dala řešit? No. Povídejte. Reverzné FTP, a pak jste říkal? Tak, jakoby filtrovat ten obsah, který tam někdo nahrává. To samozřejmě můžete, ale nějakým způsobem tím budete omezovat ty své zákazníky, protože pokud ten filtr nebude fungovat tak, jak by měl, tak oni tam třeba budou chtít nahrát nějaký program, který se tomu filtru bude jevit jako vir a vy mu se tam nepodaří nahrát a pak vám bude telefonovat s tím, že mu to nejde, čili omezíte tu funkčnost. A na druhou stranu vy byste musel mít vzorky těch věcí, které tam někdo nahrává, abyste mohl poznat, že to je nelegální obsah. Když si uvědomíte, že nelegální obsah můžou být prosté obrázky, tak u prostého obrázku, jak může nějaký software poznat, že to je ilegální. Takže tohle vám bohužel tolik nepomohlo. Takže my jsme samozřejmě taky zdlouhavě přemýšleli, jak to řešit a dospěli jsme k tomu, že samozřejmě, že budeme muset omezit přístup na to FTP našim zákazníkům a omezit ho tak, že i když dotyčný klient používá správné přístupové údaje, tak bude prováděna nějaká další kontrola, která ještě rozhodne o tom, jestli se na to FTP může zalogovat nebo nemůže. Když si uvážíte, co v danou chvíli, ve chvíli, kdy někdo se snaží na to FTP připojit, co znáte v tu danou chvíli, tak vy znáte to uživatelské heslo, jméno a heslo, které on tam zadává. A vlastně jediná další věc navíc, kterou znáte, tak je IP adresa toho klienta. Takže musíme nějakým způsobem analyzovat ty IP adresy. Pokud jsme zpětně analyzovali několik těchto incidentů, tak se ukázalo, že drtivá většina z nich je vedená z IP adres, který patří Ruské federaci, Brazílii, Kazachstánu a podobným zemím. Několik z nich bylo i ze zemí, jako je Amerika či Německo a další. A vy si pak říkáte, jestli vaši zákazníci tady prostě v České republice a Slovenské republice ve velmi většině případů, jestli potřebují se tam hlásit, jestli potřebuje váš zákazník přistupovat na FTP z Ruska, jestli on, když jede na dovolenou kamkoliv, tak jestli potřebuje si odtamtud měnit vaše webové stránky. Takže samozřejmě jsme mysleli, že nějakým způsobem omezíme to přihlašování buď na Českou republiku a Slovensko, nebo Evropu a podobně. A v jednu chvíli jsme to i na některém serveru zavedli, ale bohužel samozřejmě po nějaké době, kdy jsme to provozovali, tak se ozval zákazník, že hrozně nutně potřebuje na to FTP z Ruska a museli jsme to zase vypnout. Takže co s tím dál? Ano, povídejte. Pardon, ještě jednou. Autorizační link. Nevím úplně přesně, jak to myslíte, ale jestli jakoby nějakým způsobem dá tomu uživateli k dispozici, aby se autorizoval nějakou možností jakoby vedle ještě, tak taková možnost samozřejmě je, ale teď si uvědomte, že ty vaši uživatelé jsou zvyklí na to, že prostě používají to jednoduché FTPko, že oni chtějí prostě si tam zadat jméno, heslo a přihlásit se a jestliže vy jim budete zavádět nějaké další mechanismy vedle toho, tak oni samozřejmě budou nespokojení s tím, že ty uživatelé, které tenhle ten problém netrápí, protože si ty svoje přihlašovací údaje hlídají, tak vy budete omezovat tím, že budou muset někam ještě klikat a vlastně zařizovat další autorizaci. Čili cesta to je, ale budete tím omezovat ty své klienty. Takže my jsme se rozhodli jít tou cestou omezení na základě té IP adresy, ale bylo nutné to udělat tak, aby zákazník, který prostě na to FTP potřebuje přistupovat z těch rizikových zemí, aby měl možnost si to povolit pro sebe. To znamená, my musíme rozlišovat ty jednotlivé zákazníky. a přimět toho FTP demona, aby ten login přijímal nebo odmítal na základě konkrétní adresy. V našem případě jako FTP demon používáme převážně pro FTPD. A pokud budete prohlížet jeho konfiguraci od začátku do konce a číst dokumentaci, tak samozřejmě žádnou takovouhle funkcionalitu tam nenajdete. On tu autorizaci provádí pomocí autorizačních modulů PAM, takže jsme začali hledat zase dále v těch autorizačních modulech, jestli by se něco podobného dalo nastavit. A hledali jsme něco jako PAM GOIP. GOIP je knihovna nebo nástroj, kterýmu vy zadáte IP adresu a on vám řekne, komu to patří, jakoby zemi, jestli je to zaregistrováno pro Českou republiku, Ruskou Ameriku, kohokoliv. Vy z toho dostanete ten country code a na základě toho se můžete nějakým způsobem rozhodovat. Takže jsme hledali nějaký modul, jakoby PAM GOIP, ale bohužel jsme zjistili, že žádný takovýhle modul neexistuje. Takže jedna cesta byla ho implementovat, což v podstatě i z části proběhlo, ale není to tak úplně jednoduchý a nemělo to tu funkcionalitu, co jsme chtěli. A následně jsme zjistili, že v novějších verzích těch PAM knihoven existuje modul, který se jmenuje PAM exec, což původně naprogramoval nějaký student jako snad s nějakou ročníkovou práci nebo podobně, ale dneska je to oficiálně součástí těch PAM knihoven v novějších verzích a je to modul, který udělá to, že zavolá externí skript nebo externí program, tomu předá všechny relevantní informace a očekává, že ten externí program mu vrátí informace o tom, jestli teda autorizovat nebo ne. Já tady možná ještě jednou připomenu teda pro ty, kteří nevědí, jak fungují ty moduly PAM, tak jenom ve zkratce, že PAM je zkrátka od Pluggable Authentication Modules. A jsou to moduly, které využívá drtivá většina aplikací na Linuxu k tomu, aby se nějakým způsobem autorizovali. A je to z toho důvodu, že když píšete programek, na který se má někdo hlásit, jménem nebo heslem a podobně, tak za chvilku se vám stane to, že někdo bude chtít ale využívat autorizaci přes LDAP, někdo bude chtít využívat autorizaci přes Kerberos, někdo bude chtít využívat autorizaci tím, že si přejede přes čtečku otisků prstů na notebooku a podobně. A vy, abyste tohle všechno do toho svého programku implementovali, tak to právě nemusíte. Stačí, když využijete ty knihovny PAM a ten programek se odkazuje na ně a všechno tohle to zařídí ty knihovny. Takže my jsme právě chtěli využít tuhle tu knihovnu PAM exec, která zavolá externí skript a tenhle ten externí skript my už se nějakým způsobem naimplementujeme, jak potřebujeme. V první řadě jsme museli skompilovat ty nové PAM knihovny, protože v té verzi v distribuci, které používáme, tak tam ten PAM exec nebyl, takže jsme museli skompilovat nové. A následně jsme implementovali ten skript, který provádí to, že pomocí knihoven GOIP analyzuje, jestli ta adresa teda patří, které patří zemi. A zároveň ten skript i využívá naše interní systémy tak, aby zjistil, jestli ten klient je, jakoby má být chráněn před přístupem z některých zemí, anebo jestli má mít ten přístup otevřen. A implementovali jsme to v jazyce Python pomocí těch knihoven GOIP. Tohleto řešení nebylo nějak závratně složité, ale za chvíli uvidíme, že bylo naprosto perfektně účinné, což jsou řešení právě ta nejlepší, kdy se nad tím člověk zamyslí a vyvine nějaký nástroj, který postihne jenom tu konkrétní věc, která ho trápí a naprosto minimálním způsobem to ovlivní klienty a zároveň to nedá ani moc práce. Protože často vám budou různé firmy nabízet nějaký software, který prostě vyřeší tohle a tohle. A ve výsledku zjistíte, že ono to vyřeší, ale jenom třeba 60% toho vašeho problému a těch 40% stejně budete muset řešit jinak. A ještě za to budete platit někomu peníze a podobně. A tohle řešení bylo potřeba na začátku vymyslet a pak už ta implementační část nebyla tak složitá. Tak. Jaké byly výsledky nasazení tady té FTP autorizace? Takže v prvé řadě od té chvíle, kdy jsme zavedli tuhletu FTP autorizaci, tak jsme nezaznamenali ani jediný incident, kdyby se někdo přihlásil na FTP a nahrál tam nějaký nelegální obsah nebo spamovací nástroje a podobně. A to je to, o co nám samozřejmě šlo. Čili to je velmi dobrá zpráva. A druhá zpráva byla, že jsme se trošku báli toho, jak na to budou reagovat pardon, zákazníci. A těch telefonátů bylo pár jednotlivých, kdy ten uživatel se nemohl přihlásit od někud z nějaké cizí země na svoje FTP, tak my jsme mu buď poradili, ať používá web FTP, nějaký webový interface, anebo on si sám může přímo v našem zákaznickém centru kliknout, že má mu ten, že má mu ten přístup na FTP být otevřen. V tuhle chvíli to podporuje jenom jakoby, řekněme, on-off status, že prostě buď to je tím chráněn nebo není, a ty země, ze kterých tam přístup je nebo není, respektive ty IP adresy, tak určujeme my. Ale tím, jak je to realizováno, tím, že je to realizováno v podstatě celkem jednoduchým Python skriptem, tak není takový problém v budoucnu, pokud by to zákazníci chtěli, tak doimplementovat funkcionalitu, že se tam budou povolovat a zakazovat konkrétní IP adresy, nebo oni sami si budou vybírat ze seznamu zemí, odkud ten přístup chtějí mít nebo ne. A samozřejmě se velmi omezily ty incidenty, kdy přes naše servery se někdo snažil rozesílat spam nebo na něj umisťoval nelegální obsah. Vy máte pak nějaký virtual host, kde jsou stránky člověka, kam vleze 5 lidí za den a najednou zjistíte, že on tam má trafik 100 GB za týden, prostě protože tam někdo nahrál nějaký nelegální obrázky, který se masově stahujou. Ještě ke všemu vám to vyčerpává vaši zahraniční konektivitu, která se třeba nějakým způsobem počítá. Tak. To je zhruba všechno k té FTP autorizaci. Zastavím se, jestli teda ještě je k tomu nějaký dotaz tady k tomu. Jinak samozřejmě se klidně ptejte kdykoliv v průběhu přednášky, pokud vás něco napadne, povídejte. Tak, čili dotaz je, jestli používáme FTP jako takové s plaintext autorizací nebo s nějakou šifrovanou nadstavbou. Odpověď je, že nabízíme obojí. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby jsme mohli nabízet pouze tu šifrovanou variantu, ale bohužel to není možné z toho důvodu, že většina těch zákazníků prostě vyžaduje to jednoduché FTPko a pokud ho nemají k dispozici, tak jim to vadí. My bychom byli rádi, kdyby jsme mohli nabízet pouze tu šifrovanou variantu, ale není to z praktických důvodů možné. A v tomhletom případě by to vlastně ani vůbec neřešilo ten náš problém, protože si všimněte, že ty hesla nejsou kradeny tím způsobem, že by je někdo odposlouchával z nějaké plaintextové komunikace na síti, ale jsou kradeny přímo z těch koncových počítačů pomocí nějakého viru, kde ty přihlašovací údaje jsou uloženy. Takže pokud ty přihlašovací údaje tam budou uloženy, tak vám vůbec nepomůže to, že ten protokol pro přenos dat je šifrovaný. Ale odpověď je, že nabízíme obě varianty. Ano? Teď jsem vám asi úplně neporozuměl. To oni samozřejmě můžou, ale prostě v aktuální době se to neděje a tudíž nebylo nutné se proti tomu bránit, protože většina těch botnetů, nebo respektive těch, drtivá většina, nebo můžu říct všechny ty incidenty, kterými jsme zaznamenali, tak byly z jiných IP adres než z České nebo Slovenské republiky. Samozřejmě my to sledujeme dál a pokud by se ty podmínky měnily, tak my máme možnost jednoduše pozměnit ten Python skript podle toho, jaké budou ty aktuální podmínky. No. Takže dotaz, že existuje i PAM Python, přes který by se to dalo implementovat. Přiznám se, že tohle to nevím. Je to možné, že by to existovalo. Tady je ta výhoda, že ten PAM-exec volá naprosto obecně, může to být skript nebo binárka nebo cokoliv, je tam nějaké definované rozhraní a jestli to implementujeme v Pythonu nebo v čemkoliv jiném, to už je jenom na nás, jak si to navážeme na ty interní systémy. Ale je to možné, nevím o tom. Je možný, že bohužel my jsme naráželi na to, když jsme hledali nějaký konkrétní PAM modul, že ty jednotlivé moduly měly prostě omezení, do kterých se nedalo zastrčit ty podmínky, kterými jsme chtěli použít. A tenhle ten obecný modul, který zavolá libovolný skript, tak nám to umožnil, protože ten skript už jsme si naimplementovali sami. Takže to je tak. Ještě nějaký dotaz? Aha. Takže zopakuju jenom dotaz, který je na grey listing, s tím, že se setkal s tím, že nějaký mail byl odmítnut kvůli tomu, že v nějakým té bounce právě předpokládám, nebo v té nedoručence bylo napsáno, že to je odmítnuto kvůli grey listu. Já se k tomu dostanu, protože to je hnedka ta další věc, o které tady budu povídat o tom grey listu, ale obecně ten grey list obvykle je nakonfigurován, nebo z principu je nakonfigurován tak, že on odmítá ten první pokus o doručení mailu, ale on to odmítá s kódem začínajícím 4, což v té SMTP komunikaci znamená dočasné odmítnutí. Používá se to proto, když ty služby jsou v danou chvíli nedostupné, ale vy chcete, aby vám to poslal někdo znovu. Takhle by to mělo fungovat a v takovém případě se negeneruje žádná nedoručenka. Čili jestli vám přišla nedoručenka, znamená to, že se to nepodařilo opakovaně mnohokrát po sobě, anebo to bylo nastaveno nějak špatně. Aha. A to je princip toho grey listingu. Já teda přejdu na další slide a začnu o tom povídat. Takže druhý příklad z praxe je samotný grey listing. Předpokládám, že už jste o tom určitě slyšeli, protože není to žádná novinka. Základní princip grey listingu spočívá v tom, že whitelisting si dovedete představit, že povolíte nějaké konkrétní adresy, ať už e-mailové adresy nebo IP adresy, že k vám můžou doručovat maily, blacklistem je naopak odmítáte. A greylist funguje tak, že kontroluje takzvané triplety, kontroluje tři údaje, které obsahují adresu odesílatele, adresu příjemce a IP adresu, ze které se vám někdo snaží ten e-mail doručit, čili adresu toho protějšího mail serveru. A v případě, že on tenhle ten triplet ještě nikdy dříve neviděl, to znamená, že tyhle ty tři údaje dohromady nikdy v minulosti se s nimi nesetkal, tak on ten e-mail dočasně odmítne právě s tím kódem 400, který řekne, v tuhle chvíli ty e-maily nepřijímám, zkus to za chvíli. Ten SMTP protokol je vymyšlený tak, že počítá s tím, že mail se nepodaří doručit a v drtivé většině případů každý regulární SMTP server by se měl pokusit ten mail doručit znovu za malou chvíli s tím, že tam je nějaká progrese, to znamená, že ten nastane tady nějaký první pokus o doručení, který vy jste dočasně odmítli, následuje nějaká pauza, řekněme kolem 4-5 minut, kdy on to zkusí znovu. Když se mu to nepodaří, tak to zkusí znovu třeba, nevím, teď si ty čísla vymýšlím, ale řekněme za půl hodiny, potom třeba za 3 hodiny a pak až druhý den a podobně. Čili takovýmhle způsobem ten SMTP protokol se snaží ten váš e-mail doručit znovu a znovu. A až když se mu to, řekněme, třeba 5x, 10x po sobě nepodaří, tak potom vygeneruje tu nedoručenku, že e-mail se nepodařilo doručit a odesílatel se dozví, že se to nepovedlo. Čili takhle by měl fungovat regulární SMTP protokol a SMTP server, který je nějakým způsobem implementován. A to je právě myšlenka toho grey listingu, že každý regulární SMTP server postupuje přesně tímhle způsobem, když to spameři postupují úplně jiným způsobem. Spameři používají nějaké nástroje, které neimplementují SMTP, ale naprosto minimum z jeho funkcí. A fungují tím způsobem, že se připojí na ten váš server a nasypou tam prostě maximum mailů, který prostě mají někde v nějaké databázi a vůbec neřeší, jestli se ho podařilo doručit, nepodařilo doručit a podobně. On to tam prostě nasype v takových kvantech a jestliže on tam nasype prostě třeba 10 000 e-mailů, tak on ví, že procentuálně třeba 100 z nich se podaří doručit a on je spokojený, doručil 100 spamů a počítá s tím takhle. A to je princip toho grey listu, který ten e-mail odmítne na začátku a drtivá většina těch spamerských nástrojů to nikdy neskusí doručit znova v nějakém krátkém horizontu, když to regulární mail server to zkusí vždycky. Když byla tahle ta technologie vymyšlená, tak samozřejmě to začalo narážet na problémy, protože to samozřejmě zdržuje to doručování těch e-mailů. A z tohohle důvodu se to nějakým způsobem masově nerozšiřovalo, nebo když to někdo nasadil a začal používat, tak byl kritizován právě proto, že to zdržovalo doručování těch e-mailů. Z toho důvodu i my jsme to docela dlouho nepoužívali, No, protože jsme nechtěli omezovat naše uživatele a radši jsme měli naddimenzovaný výkonově ty mailové servery a analyzovali jsme, jestli se jedná o spam nebo ne. Někdy později, za chvilku o tom bude řeč. Tak. Čili jedná se o relativně starou technologii, ale její účinek na ten spam je opravdu drtivý, je to tam tak uvedeno, protože ona dokáže zachytit nebo odrazit ten spam v řádu 95%. 95% těch spamovacích nástrojů ten e-mail nikdy nezopakuje. Pošle ho prostě jednou. Ještě lépe to funguje ve spojení s často aktualizovanými backlisty, to je tam uvedeno z toho důvodu, že jestliže vy používáte zároveň i backlisty, tak pokud ten e-mail na začátku odmítnete dočasně a dotyčný se vám ho pokusí doručit za nějakou malou chvíli znovu, tak vy jste získali čas pro to, aby se ten server, pokud je opravdu původcem spamu, dostal na nějaký backlist, který vy používáte. A tudíž získáváte čas pro to, abyste ten e-mail odmítli trvale, pokud se jedná o spam. Obrovská výhoda téhleté metody je v tom, že odmítá ten spam hned na začátku toho procesu přijímání té pošty, to znamená úplně v první fázi té SMTP komunikace, což je pro vás důležitý, pokud poskytujete e-mailové služby pro kvanta zákazníků, v našem případě 10 000 nebo jestli ne 100 000 e-mailových schránek, které u nás uživatelé mají, tak samozřejmě se tam hrne obrovské množství té pošty a jakýkoliv e-mail, který vy přijmete, tak musíte dál zpracovávat. A to zpracovávání toho e-mailu další samozřejmě stojí nějaký výkon těch vašich serverů a projet e-mail třeba s PAM Assassinem je relativně dost drahá operace z tohohle pohledu. Čili pokud vy dokážete s velkou účinností odmítat ty spamy hned na začátku, tak šetříte tu infrastrukturu, která je zatím. Tak. Bohužel teda není možné to nasadit paušálně na všechny příchozí e-maily z toho důvodu, co jsem říkal, protože by vás hnedka vaši zákazníci bombardovali s tím, že prostě ta pošta chodí pozdě. Ona samozřejmě přijde. Podle teorie toho greylistingu by měla přijít pozdě pouze jednou a následně už kdykoliv, protože tam je účinněn nějaký první pokus. Ten greylist, pokud ten e-mail nezná, tak ho dočasně odmítne. A pokud vy to zkusíte za 4 minuty znova, tak už ten e-mail je přijat a ten greylist si poznamená ty 3 údaje, ten triplet takzvaný, což je ta adresa odesílatele, adresa příjemce a IP adresa toho protějšího serveru. A veškeré další maily, které mají stejný triplet, tak on už přijímá. Bez problémů, bez jakéhokoliv zdržení. Čili k tomu zdržení dojde jenom jednou. Ale i tak není možné to nasadit paušálně. Čili jsme přemýšleli o tom, jestli ten greylist dokážeme využít nějakým způsobem chytře tak, aby jsme využili tyhle ty velké výhody toho greylistingu a zároveň na minimum omezili ty nevýhody, kdy on ty maily dokáže zpomalit. A přišli jsme na to, že to jde. Aha, možné je to podobně jako možné je to s využitím statistických dat o tom mailovém provozu, což je v podstatě primární způsob, jakým my bojujeme se spamem. V podstatě ani jiný způsob v dnešní době skoro neexistuje, protože i ten spamovací nástroj, jak je ten Spam Assassin, kontroluje obsah toho mailu a hledá tam nějaké příznaky nějakých vzorků, které by mu přišly, že by to měl být spam. A vychází z toho, že, jak ten spam vypadá a že teda s nějakou pravděpodobností se o spam jedná nebo nejedná. Že pořád tam pracujeme s pravděpodobnostmi a my se snažíme docílit toho, aby prostě drtivé procento pravděpodobnostní nám zastavilo ten spam a aby jsme s velkou pravděpodobností dokázali rozpoznat, co spam je a co ne, a pokud možno co nejdříve v tom procesu přijímání toho e-mailu. Tak, jak jsem říkal, že při FTP spojení známe 3 údaje, uživatelské jméno, heslo a adresu klienta, tak přes SMTP komunikaci na začátku známe zhruba 4 údaje, ty nejzákladnější. Ví někdo z vás, jaký to jsou? Asi víte, nechce se vám to říct. Je to, ano, je to adresa odesílatele, příjemce, IP adresa toho klienta a třetí parametr je to, co vám ten klient vyplní do hello hlavičky v tom SMTP protokolu. Takže tohle to jsou čtyři údaje, které my máme k dispozici a na základě těchto údajů my potřebujeme s určitou pravděpodobností poznat, jestli se o spam jedná nebo ne. Proč? Protože pokud my zjistíme, že s vysokou pravděpodobností se jedná o spam, tak to pošleme na ten grey list a pokud zjistíme, že s vysokou pravděpodobností je to regulární mail, tak ho necháme rovnou přijmout. Tímhle tím docílíme toho, že drtivá většina regulární pošty vám přijde rovnou, aniž by se zatěžovala nějakým grey listingem a zároveň drtivá většina těch spamů na ten grey list bude muset. Ale obrovská výhoda toho grey listu je právě v tom, že on to odmítá dočasně a způsobuje v nejhorším případě způsobí pouze zdržení a to řádově o nějakých 5-10 minut toho e-mailu, pokud se jedná o regulární mail. Takže i když my regulární mail pošleme na grey list, tak jsme nezpůsobili žádný problém a jenom se stane to, že ten e-mail přijde za 5-10 minut později, než by přišel normálně. Když to ty spamy to nezopakují a nepřijdou už nikdy. Tak, teď jak tady kontrolovat ty čtyři údaje a jak z nich poznat, jestli se s nějakou pravděpodobností o spam jedná nebo ne. Podle té hello hlavičky se to moc poznat nedá. Samozřejmě existují nějaké kontroly, ale ono je možné tam uvádět prakticky cokoliv. A kdybychom dělali nějakou přílišnou validaci podle RFC a nevím čeho, tak bychom odmítali i docela velké množství regulární pošty, takže ta hello hlavička nám v tomhle moc nepomůže. A podle hlavičky to a from samozřejmě to nějakým způsobem poznávat můžeme. Už v samotném třeba postfix démonu jsou kontroly, které se podívají na adresu odesílatele a zkouší, jestli daná doména toho uživatele existuje. A pokud neexistuje, tak natvrdo ten e-mail odmítne a vůbec ho nepřijme. Už tohle je velmi diskutabilní, protože samozřejmě vy byste měli mít možnost poslat e-mail jakýkoliv, úplně s čímkoliv v té from hlavičce. A pokud my to budeme limitovat pouze na domény, které existují a které v dané chvíli třeba odpovídají na DNS, tak už se může stát, že bychom odmítali regulární maily. Takže nejvíc zase z toho, jestli ten e-mail je spam nebo není, poznáme podle té IP adresy klienta. Je to podobné jako s tou FTP komunikací. Prostě statisticky je fakt ten, že statisticky drtivá většina spamů pochází ze zahraničí. Neříkám, že v České republice se nespamuje, samozřejmě, že ano. Určitě myslím si, že mezi váma nebude nikdo, kdo nedostal e-mail třeba z hotelu od Lípy a podobně. Ale je to minorita. Je to minorita tohleto. A to už nějakým způsobem člověk ošetří dál v tom mailovém řešení. Ale drtivá většina, to znamená nějakých 80-90% toho spamu, opravdu pochází ze zahraničí, z Číny, z Jižní Ameriky a z takovýchhle zemí, kde jsou provozovány sítě s nějakou minimální kontrolou. Protože normální pravidla jsou taková, že pokud vy spravujete nějakou síť, v našem případě máme třeba celý vlastní autonomní systém, a pokud by z jakékoliv naší IP adresy byl rozesílán spam, tak nám přijde stížnost, my to prověříme a ten zdroj toho spamu zařízneme. Bohužel v těchto zemích to takhle nefunguje. Tam můžete posílat stížnosti, jak chcete, nikdo na to nereaguje. Takže bohužel... Opravdu posledně, tak to musím se nějak urychlit. Takže v našem případě to funguje tak, že my ty adresy rozlišujeme nějakým způsobem takhle, odkud to pochází, kontrolujeme dopřední a reverzní záznam, protože třeba u regulárních mail serverů tyhle ty záznamy jsou v pořádku, kdežto u těch pochybných serverů to příliš neodpovídá. A jestliže se nám připadá, že s velkou pravděpodobností ten e-mail je spam, tak ho pošleme na ten grey list a jestli ne, tak ho pustíme rovnou. Tak. Já jsem upozorněn, že to budu muset urychlit, takže tak učiním. V našem případě tedy používáme daemon postfix na poštovní služby a polici Daemon nám zajišťuje ten grey listing. Už základní konfigurace je velmi efektivní a dokáže ten spam odmítat velmi dobře, ale zároveň má velmi přehledný zdrojový kód a je možný do něho dělat šikovné úpravy. Tak. Teď vás budou možná zajímat obrázky, jak to vypadalo, když jsme ten grey listing nasazovali. Tohle je obrázek, který ukazuje, jaký je mailový provoz na našem záložním MX serveru v době, kdy naprosto bez problémů fungují ty primární mail servery. Máme primární mail servery, kterých je víc, který se zastupují a fungují prostě pomocí nějaké high availability. A přesto máme nadefinovan sekundární MX a na ten by neměl chodit prakticky žádný provoz. Já tady nejsou uvedené jednotky, ale můžu prozradit, že ta horní čára, ta modrá, říká, kolik jakoby počtu spojení k nám přichází na ten mail server, a ta druhá říká, kolik jsme přijali a přeposíláme ten mail dál na ty primární servery. A ta první ukazuje zhruba 70 spojení za sekundu, které chodí jenom na ten záložní mail server a nemělo by tam chodit vůbec nic. A my jsme, řekněme, až tamhle do poloviny ledna přijímali, teď nevím, jestli kolem 10 těch mailů za sekundu jsme posílali dál do toho klastru a museli být analyzovány, jestli to bude spam nebo ne. Asi nebude těžké poznat, v které chvíli jsme ten grey listing spustili. Myslím, že to si domyslí každý. A z deseti spojení nebo z 10 mailů za sekundu se stalo nějakých, teď nevím, jestli jeden e-mail za 5 vteřin nebo podobně, prostě naprosto drtivý účinek. Tady je to ještě jenom zvětšený s tím, že ta spodní křivka má větší rozměr. Tak, na tomhle obrázku vidíme regulární mailový backend, to znamená jeden z mailových serverů, kam ta pošta se na konci doručuje. To zase ta horní křivka ukazuje, kolik těch e-mailů tam zhruba přichází. A vidíte, že zase námhle někde v pondělí se to pouštělo, tohle jenom týdenní graf, a tak to množství těch spamů pokleslo o 10%. Myslím, že tamhle jich ve špičce bylo kolem 9-10 za sekundu, tak tamhle jich jsou ve špičce 2 za sekundu. A tohle je podobný graf, už ne týdenní, ale zase roční, který ukazuje vytížení procesoru na takovém mailovém backendu. A vidíte, jak to postupně roste. Ta černá část ukazuje zhruba IO wait time, to znamená čas, kdy ten procesor čeká na stupně výstupní operace. A ta zelená ukazuje procesy s nízkou prioritou, což v našem případě představovalo především Spam Assassin, který dál analyzuje ty maily, jestli v nich je spam nebo ne. Zase vidíte, že v polovině dubna zatížení těch serverů rapidně kleslo. Takže výsledky jsou reakce od zákazníků, kteří nám samovolně volali s tím, že jim klesl objem spamu a ptali se, jak je to možné, a děkovali nám za to. I zákazníci třeba, tamhle zmíněno, že si to objevili takové ohlasy i na nějakých veřejných diskuzních fórech, kde jsme četli, že v nějakém článku, který pojednával o spamu, kdy někdo řekl, že přijímal nějakých, já nevím, kolem stovky spamů denně z toho důvodu, že měl spam filtr vypnutý a vlastně přijímal veškeré e-maily a ty spamy si filtroval sám potom v nějakém Thunderbirdu a najednou, jak těch spamů měl dříve asi 100 denně, tak teďko jich měl 5. A velké ulehčení bylo v tom práce těch našich mailových serverů, který prostě zpracovávají ty maily, které musí přicházet do toho klastru dál. Tak počet těch mailů, které my jsme museli dále zpracovávat, klesnul o 70%. Takže vidíte z toho, že ušetříte na výkonu těch vašich serverů, které nemusíte tak jich být tolik, nemusíte být tak výkonné a podobně, čili ušetříte za investice do hardwareu. A objevilo se naprosté minimum, jenom několik jednotlivých případů, kdy zákazník zaznamenal, že ten mail se mu nějakým způsobem zdržel, my jsme mu to vysvětlili a on buď to naznal, že to nevadí, že mu to nevadí, a pokud po něj bylo kriticky důležité, aby ty maily chodily včas a bylo mu jedno, že tam teda bude větší objem spamu, tak si jednoduše přes naše zákaznické centrum opět pro tu svoji e-mailovou schránku tenhle ten grey listing může vypnout. Tak. Bohužel teda se nám naplnil čas, takže já se podívám, je to tak, že už nemáme čas. Tak já tady mám v té přednášce připraveny ještě dvě technologie. Musíme se nějakým způsobem domluvit, tak to, čili já to asi v tuhle chvíli přeruším, dávám ještě prostor k dotazům a domluvíme se, jestli bude možné to třeba dopovědět dodatečně nebo takhle dál, ať nezdržuju další přednášku.